Fa surenan. Mahatsiravina koa izany orana izany. Tsy tsahatra mihitsy ve izy io e? Hoy menjanakapo. Nalahelo ery ny tazatazana teo ambaravarankely. Efa ela no nikaingaina ny andro. Ka nieritreritra ny mba hitsangatsangana ery an-tendrombohitra avy ery menja tamin'io sabotsy io. Nefa dia io avy io ny orana. Nanjary toy ny renirano kely ny arabe ka tsy afaka nivoaka mihitsy izy. Tsy misy ninininina azo atao mihitsy, hoy izy sirena. Fantatrao tsara ny herimenja fefa naniry orina fatratra ngeny ety ambany vohitra e, hoy reniny sady nitsika. Tena ilaina mihitsy io orana io ary tokony ho faly azy sika satria tonga ihany ilay izy. Izaho tsy mba naniry oran'izany mihitsy satria izao tsy afaka nitsangatsangana araka ny tenenine sika. Marin'izany, nefa mbola afaka mandeha ihany nge tsika amin'ny andro afa e, hoy ny navalin-dreniny. Manana ny zavatra rehetra tokony hasambatra azy menja. Mipetraka amina trano vaovao menja ary manana efitrano tsara tarehy azy manokana izay misy ireo fananany rehetra. Voatambitambiny ray aman-dreny tokoa izy nefa matetika ny sorena rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'izay tiany. Niverina teny ambaravarankely izy ary nijanona teo nijery ny filatsaky ny orana. Tena nalahelo tokoa. Koa tena ela vao hariva ny andro ary nalahelo foana menja. Nefa tamin'ny teo eo dia nitsahatra ny orana. Tsy nisy rahona intsony ary nahafinaritra ery nijery ny zava-boary velom-bolo avy nilatsahany orana. Mahafinaritra ery izy izany, hoy menja. Ie, ka efa tsy avy intsony izao ny orana dia ndao isika mangana ilay zazavavy kely iray izay vao fantatro vao aingana, hoy reniny. Taoriana kelin'izay dia nivoaka izy mianaka. Namakivaky ireo safeny voninkazo mamoaka fofona manitra ery. Tsy ela izy mianaka dia tonga tao amina tranobongo voadidina tokotany kely. Nisy vehivavy iray teo manahakanjo efa tota vao avy ny sasany. Nanatona azy ny reny menja ary niteny taminy hoe, manahoana ianao? Ity menja zanako, somary efa hariva ny andro nefa mba te hitsidika kely anytiana fotsiny izy. Dia nivoahin'ny mamanontiana ny trano ka nampandrosoany tao amina efitra kely iray menja. Dia niverina tany an-tokotany izy nanohy ny asany sady niresaka tamin'ny reniny menja. Gaga i menja, sambanizao menja no mba niditra tao amina trano ohatr'izao. Nahagaga azy tokoa ny zavatra hitany. Tsy nisy afa-tsy fandriana tontaray dia sezabory iray tao amin'ilay efitrano. Ary teo ambonin'io fandriana io dia nisy zazavavy kely nandry hatsatra sady mahia mitovitovy taona aminy. Nahitany menja izy dia nitsika, nanondry ilay sezabory ary nanasa azy hipetraka. Saotra, hoy menja nakatoerana. Nangina kely aloha izy rovavy dia hoy menja, marary ngay ianao? Ie, hoy tiana. Fa vao aingana amin'ny mbola salama tsara ohatranao izao. Fa inona ny nahazo anao? Hoy menja tena liana. Dia nanomboka ny tantara tiana. Mbola tena zazakely amin'ny maty ny dadako. Nanomboka teo dia sahirana mafy neninay amin'ny fivelomanay. Indraindray izy miasa tranon'olona, indraindray ihany amin'ireo mpamboly sy mpiompy ety amin'ny manodidina. Dia indray andro izay avy nianatra dia nanampy an'iny ody voankazo. Niakatra teny ambony be teny aho dia nianjera. Nitsabony herinandro maromaro teny amin'ny hôpitaly aho nefa indrisy fa mbola tsy afaka mampiasa ny tongotro ao hatramin'izao. tsy mahazaka intsony ny tongotro. Ny tontolo andro ny tiana. Angamba tena mijaly be ianao e? Hoy Menja nandreza ny tantara mahontsy izany. Aha, tsy mijaly ka? Hoy Tiana. De inona izany nataonao mandritry ny andro? Indraindray aho mamaky boky satria atao kaiky foana ny baiboliko ary miresaka amin'i Jesosy aho. Tiako ny mianatra tsenjery andinin-tsoratra masiny mampahery aho. Toy ny hoe apetrao aminy ny fanahianareo rehetra fa izy miahanareo. Ary misy boky hafa koa ampindramina. De manao petaky fe koa aho sao fa tsy malemy ny tanako. Rehefa mba manam-potoana neny de mijanona eto amiko de miresadresaka izay. Rehefa mandeha miasa kosa izy de mankafy mijeriny any ambanivohitra tarafy masoandro aho. Ary rehefa avy ohatry ny androany ny orana de faly aho mijery ny filatsaky ny orana. Mahafinaritra mieritreritra ny zavatra tsara rehetra entiny orana io any ambanivohitra. Mameny dobo fatsakana sy ny renirano de ny farihy koa. Tiako kokoa aloha ny masoandro e, fa tiako ihany koa ny orana satria fantatro fa tsara nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tamin'izay de niditra mama Menja ka tapaka ny resak'izy roa vavy. Niteny tampitiavana tamin'ilay zazavavy kely marary izy de nanao veloma ary lasa izy mianaka. Tsy niresaka mihitsy Menja teny an-dalana mody. Noho ny tonga tany an-trano izy de toy na mafy nieritreritra ireo zavatra rehetra hitany sy reny. Fiovana. Ny ampitso alahady de niangona tahaka ny fanao ny fianakaviana. Nandrezao teny izao Menja. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Izany hoe, misy tombony lehibe tokoa ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra omban'ny fianinana. Misy tombony lehibe tokoa ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra rehefa mifaly amin'izay anananao ianao. De nieritreritra ny tiana izy ary nieritreritra ny tenany koa. Vao maika ny any tsara kokoa i Menja. Ka tsapa ny fanitsiambaratelon'ny tiana de ao amin'ny fifandraisana ananany amin'ny Tompo Jesosy sy ao amin'ny fampaherezana azony avy amin'ny famakiany baiboly. Na de teo aza ny fijalian'ny tiana sy ny fahantrany de natsiary sambatra sy feny fankasitrahana izy. De nangataka tamin'ny Tompo Menja mba ampiany koa hifaly amin'izay rehetra ananany sy akasitraka izany ary ravoravo ao amin'ny Tompo. Ary ianao efa nianatry ny faly ve ianao? Ninoninona mahazo anao? Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaraka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Timoty voalohany toko fahenina ny andinin'ny fahenina. Fa izao efa nianatra tsy hierina na manao ahoana na manao ahoana. Filipianina toko fahefatra ny andininy faraky ambifolo. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Filipianina toko fahefatra ny andininy fahefatra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.